гаворыць радыё Свабода.
Радыё Свабода — незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожная першая паўгадзіны — аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна — тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адрес Беларуси, Менск 5, поштовая скринка 111.
Увага! Новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонование слухачёв.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968.
Слухайте Радио Свобода. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Старшыня Центр выбаркаму Лидия Ярмошина заявила корреспонденту Свободы, что бюджет президентских выборов 2011 года различены на 10 кандидатов. На проведение выборов запланировано амаль 38 миллиардов рублей. С подробязностями Алесь Дашинский.
Паводле Лідзіі Ярмошынай, 10 чалавек – гэта тая колькасць, якая звычайна бярэцца пры разліку бюджэту прэзідэнцкіх выбараў.
Мы считаем, што больше вряд ли іх будзе, просто-напросто исходя из опыта проведения избирательных кампаний. Насколько я помню, самые альтернативные выборы в плане количества кандидатов у нас были в 94 году, и то кандидатов, по-моему, было 7 человек.
Ну, а машина, что эти выборы яркие такие, машина, люди захочут вылучшиться?
Вы знаете, они-то захотят, но собрать 100 тысяч подписей, чтобы стать кандидатом и получить эту сумму, очень тяжело. Поэтому я сомневаюсь, что больше 10 человек смогут собрать по 100 тысяч подписей.
Но коли такая ситуация узникнет, тогда что будет?
У нас есть резервы, поэтому нет проблемы профинансировать и большее количество.
Сума сродкаў на прэзідэнцкія выбары 2011 году большая параўнальна з мінулай аналагічнай выбарчай кампаніяй. Паводле спадарыні Ярмошынай, выбары 2006 году каштавалі да 30 мільярдаў, але паколькі яны прайшлі ў адзін тур, то ўдалося ўкласціся ў 20 мільярдаў. А колькі тураў будзе ў 2011 годзе?
Ну, мы запланировали деньги на второй тур. 37,7 – это общая сума на два тура. Мы всегда планируем все по максимуму.
А ці принципе, проект закону об изменах в выборчем законодательстве, он уже накированный в палату?
Нет, он еще даже не одобрен главой государства с точки зрения неподписанным. Пока обговорены были ключевые точки. Мы только на следующей неделе передадим его в администрацию.
Оппозиция обмерковывает то, что вы говорили, и они кажут, что вот нема ясности, ти увидя оппозиция у выборчей комиссии.
Это же не пишется в законе. Войдет оппозиция или не войдет? В законе пишутся гарантии. А в качестве гарантии там указано, что не менее 1/3 состава комиссии должны составлять представители политических партий и общественных объединений. Поэтому все зависит от тех предложений, которые будут поступать в исполкомы.
И питание, насколько назиральники смогут мониторить подлег голосов. То есть меркуется отлеглости там, с 5 метров? Там,
нету там никакой отлеглости, ни метров, ничего. Нами предлагают воспользоваться той нормой, которая содержится в Конвенции о стандартах свободных и справедливых выборов, где указано, что наблюдатель должен находиться в условиях, позволяющих ему обозревать процедуру подсчета.
И третье питание – детерминовое голосование. Некой нема жесткой регламентации, либо их увогуле отменить, как бы вот пропонуя оппозиция.
Нет, досрочное голосование отменено не будет. Условия участия в нем будут те же, что и сейчас. Единственное, что повышается его прозрачность, скажем так, всех процедур.
Таким чином, поводле Лідії Ярмошиної, поправки у виборчий закон повинны быть приняты уже на этой сессии Палаты представников. У дополненном виборчим законе планируется дозволить кандидатам користаться власними грошовыми сродками, спростить вылучение кандидата от политических партий и обмежевать удел державных чиновников у виборкамах. Як комментують эти намеры демократичные политики? Поводле старшини партии БНФ Алексея Янукевича не викликає сумніву, что зміни у виборчим кодексе будуть. Але наурад ці улади реалізують основные пропанови АБСЕ и демократичної позиції. Хоча, як меркує Янукевич, вони сконцентруються на менш істотних поправках, які не позбавляють уладу тотального контролю над процесом організації виборів.
Безумовно, наші пожеданні були б зовсім інші, і передусім ми були б зацікавлені у тим, щоб наші представники були включені в виборчі комісії. Це так само б не гарантувало прозорість виборів, але б істотно повелішувало шанси на те, що ми будемо мати можливість удільнішити в процесі підготовки виборів і належним чином контролювати видачу бюлетенів, їхню кількість і, саме головне, їхній підлік. Покольки фраза о том, что назиральники будут иметь возможность бачить бюллетени, так само вельми односная фраза, ее можно трактовать по-разному, и каждое совещание комиссии с выборшей может сказать, что ну, когда у вас добрый срок, вы можете бачить из 5 метров, ну, и так далее. И то же тычется у всех инших изменов. Тому эти измены являются изменами в позитивном накеронку, а на этот момент не закранают ни в какой ступени сутность той системы выборшей, которая побудована, и остается целиком под контролем у ладной вертикали. І, безумовно, така ситуація не може для нас лічитися нормальною чи приймальною.
Лічить старшиня партії БНФ Алексій Янукевич. Былий старшиня Верховного Совету Станіслав Шушкевич заявив, що покуль не ведає про ті махчимі зміни, які рихтують керівники Білорусі Олександр Лукашенко і старшиня ЦВК Лідія Ярмошина.
Але я вам можу загадзя сказати, що я від гэтых людей, які промохли у гэтым паскудстве антивыборчым, які увесь час стверджалі, що лепшого законодавства у нас, чым гэта, нема, я ад іх ніяких змен не чакаю. Ёсць прапановы, то давайте пачакаем, пакуль зменіцца. Гэтым людям я не веру, не верыў і наўрад ці калі-небудзь буду верыць.
Заявіў Станіслав Шушкевіч. Магчымым зменам выбарчага законодаўства будзе прысвечана і сённяшняя экспертыза свабоды, якую вы пачуеце пазней у вечаровым эфіры.
Начная свабода. Вынікі дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем «Начной свободы» будзе грамадскі рэдактар «Тыдня» Ілля Копыл. Вы пачуеце доследь, чаму павялічваецца колькасць актаў вандалізму на месцах масавых расстрэлаў. Слухайце «Нашу свободу» да поўначы. У Беларусі завершаецца ўсеагульны перапіс насельніцтва. Найбольшую цікавасць у грамадстве выклікаюць анкетныя пытанні, звязаныя з мовай. Як жыхары краіны адказваюць на пытанне пра родную мову? На якой мове люди размаўляюць дома? Этымі пытаннямі у беларускіх палітыкаў цікавілася Галіна Абакунчык.
Лідар партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін паведаміў, што перапіс у ягонай сям'і адбыўся. Пра адказы на моўнае пытанне спадар Калякін ахвотна распавёў радыё «Свабода».
Родная мова у меня была беларуская, потому что родная мова, я народная, и есть эта мова для меня. Тем более, что я володую мовой. Дома не размовляем мы на белорусской мове. Потому что дома не все ведают добро белорусскую мову. Например, жонка, она белорусскую мову ведает, может читать, но не размовляет она на ней. Так само сын, он заканчивал русскомовную школу и тому размовляет на русском дома. Родная частка размовляет по-белорусски, частка не. Вось еще.
Пытание мовы подчас перепису не выкликали дискусію таксама ў сям'і кіраўніка беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатолія Ляўковіча.
Пра мову я адказаў сыночы, канешне, што мая родна мова беларуская, я размаўляю на ёй. Я на ёй лекцыі чытаў калісьці, калі выкладаў у універсітэце. Таму это зразумела, і дзеці мае адказалі, што іх родная мова беларуская, яны размаўляюць на ёй. Жонка адказала, што у яе мова руская, яна руская сама, жонка ў мяне з Харкова. Бацька ў яе украінец, маці руская, але яна можа размаўляць па-беларускі. У маёй сям'і это, як кажуць, не то што традыцыя, это жыццё.
Старшыня ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергей Гайдукевіч заявіў, што пытанне роднай мовы падчас перапісу для яго было прынцыповым.
Да вы што? Родная мова? Ну якая ж? Беларуская мова? Ну а как по-другому? Разговариваю на русском, а родная мова только беларуская. Тут вопросов нет. Да у меня все предки в деревне Каролина похоронены. Ну вы же в курсе. Я ж шляхтич. Меня дед Анжей Гайдукевич получил грамоту дворянства. Что я, ёкнутый что ли? Да для меня это язык родной был и будет, и у детей моих. Ну больше соселиста, разумею, на российской мове. А я кандидат в президент и депутат. А разговаривать о белорусской мове никаких складанных пытаний нема, лишь я разумею, что меня будут лучше понимать на русском языке, когда меня задают вопрос на белорусской мове, избиратели отвечают только на нем. Ну надо же политику ориентироваться, но нигде я никогда в жизни не заявлял, что для меня родной язык, это меня в деревне бы просто плюнули бы в сторону.
Такія адзінадушныя адказы ад беларускіх палітыкаў пра родную мову пачула Галіна Абакунчык. Тым часам на актывістаў маладога фронту, якія збіралі подпісы за беларусізацыю, у Баранавічах напалі невядомыя. Перадае Любоў Лунёва.
Учора ўвечары Максім і Юры збіралі подпісы грамадзянаў у цэнтры Баранавічаў, калі да іх падышлі невядомыя. Максім Ахрыменка апавёў.
Моладзь подписывается вельми охотно, а лишь люди старейшего возрасту, некоторые подписываются, некоторые не. И тут до нас подошли 4 молодых человеки, которые испытали у нас молодофронтовцы на цене. Мы сказали да, и они сразу же пошли нас бить. Мы дали им невеликий отпор, и они разбеглись в разные боки. Проходил патруль ППС, которые, убачивши эту ситуацию, развернулись в другие боки и ушли. Милицианты, видать, были в курсе того, что там отбывается, и мне подается, что яны были на боку тих, кто на нас нападал.
Молодофронтовцы у связи с гэтым згадываюць інший инцидент, який отбылся 25 сакавіка. За некалькі гадзінаў до початку демонстрации у День воли невядомыя люди у цивільным с рациями схапили молодофронтовца у наступа на Жанку и Дениса Карнова. Их вывезли на машине за город и добрали мобильные телефоны. Насту выпустили раней, а Дениса завезли у лес под Дзяжинском, сбили и порезали яму джинсы. Паводле гэтых падзеяў заведзена крымінальная справа. Таццяна Шапуцька параўнала той інцыдэнт з баранавіцкім.
На мою думку, выпадак у Баранавічах з'яўляецца працягам ад таго, што было ў Менску на перададні Дня волі, толькі ў значна меншым маштабе. Відавочна, што абедзве гэтыя падзеі, як выкраданне нас палажанкі Дзеніса Карнова з невядомымі людзьмі, так і збіццё баранавіцкіх молодафронтовцаў, ёсць падзеямі з адной серыі, яны зроблены на замову.
Лідар маладога фронту Звіцер Дашкевіч паведаміў, што сістэматычных нападаў на актывістаў арганізацыі ніколі не было. Ён прыгадаў выпадак, калі насупраць будынка КДБ незнаёмец падбег ззаду да Змітра з сябрамі і выплюхнуў на іх 5-літровае вядро кефіру. Але больш дасталася мінакам, якія разам з маладафронтаўцамі напісалі заяву ў міліцыю з просьбай знайсці хулігана.
У прынцыпе, такія выпадкі здараюцца не вельмі часта. Я мяркую па той прычыне, што ўсё ж такі спецслужбам цяжка знайсці такіх адмарожаных людзей, якія б выконвалі такого кшталту брутальныя загады.
Змітер Дашкевіч таксама паведаміў, што кампанія збору подпісаў за беларусізацыю працягваецца. Праз хвіліну, колькі каштуе спорт для кожнага, хто ходзіць у лядовыя палацы. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Актывісты маладога фронту Максіма Хрыменка і Юрый Багданович паведамілі, што падчас збору подпісаў за беларусізацыю іх збілі невядомыя. Гэта адбылося ў цэнтры Баранавіча, ў міліцыі, якая была непадалёк, не ўмяшалася. Міністр замежных спраў Беларусі Сергей Мартынаў абмеркаваў у Брусэлі перспектывы спрашчэння візавага рэжыму паміж Беларусю і Еўразвязам. Беларускія дэмакратычныя палітыкі выказваюць перасцярогі, што змены ў выбарчым заканадаўстве будуць датычыць менш істотных момантаў, якія не паўплываюць на пабудаваную сістэму кантролю за выбарамі. Тры найбуйнейшыя міжнародныя фінансавыя агенцтвы заявілі аб кардынальным павелічэнні фінансавай дапамогі Беларусі. Палітыкі Сергей Калякін, Анатоль Ляўковіч, Сергей Гайдукевіч на пытанне нашага карэспандэнта адказалі, што падчас перапісу назвалі роднай мовай беларускую. У Беларусі працягваецца маштабнае будаўніцтва спартовых аб'ектаў. Між тым, у многіх рэгіёнах застаюцца незапатрабаванымі гіганцкія спарткомплексы і лядовыя палацы, пабудаваныя за апошнія 15 гадоў. Ва ўмовах крызісу яны прыносяць страты мясцовым бюджэтам. Пра гэта інфармуюць рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Віцебшына. У Воршы на Віцебшыне, дзе лета спроводзілі дажынкі і адмыслова адбудавалі фізкультурны комплекс, басейн цяпер наведваюць усяго 40 чалавек пры магчымай напаўняльнасці 400. І гэта не адзіны факт незапатрабаванасці спартовых збудаванняў у рэгіёне. Прычыны высвятляла Браніслава Станкевіч.
Напярэдадні на пасяджэнні віцебскага аблвыканкаму начальнік абласной управы спорту і турызму Міхаіл Партной канстатаваў: «Узведзеныя за апошні год спартовыя комплексы сталі стратныя. Да прыкладу, стадыён і фізкультурны комплекс з басейнам у Воршы і спартовы комплекс у пасёлку Лужасна». Лужаснянскі комплекс будаваўся пад справаздачу Александру Лукашэнку, які сёлета ўлетку разам з малодшым сынам урачыста яго адчыняў. Коля Лукашэнка забіў першы гол на новым стадыёне. Аднак пасля ад'езду гасцей са сталіцы спартовы комплекс амаль не працуе, а басейн працуе толькі 3 гадзіны на тыдзень. Не лепшая сітуацыя і ў Воршы. Басейн наведваюць усяго 40 чалавек, хаця разлічаны ён на тое, каб у групах займалася 300 наведнікаў. Аналагічная сітуацыя з трэнажорнай залай. Замест 50 чалавек у ёй трэніруюцца менш за дзясятак амаль. Аршанскі актывіст Віктор Андрэю жыве зусім побач з гэтым комплексам, на той жа вуліцы Якубоўскага.
У Воршы з заробкамі не самая лепшая сітуацыя. Заробкі невялікія. Шмат каму толькі дзяцей апрануць і пакарміць. Басейн дазволіць многія не могуць. Калі дзяржава задумваецца аб здароўі нацыі, то спорт для дзяцей павінен быць бясплатным, як і ў Еўропі ці Амерыцы. Зараз пачалася будоўля лядовага дворца. Але я ўпэўнены, далёка не ўсе змогуць там займацца пастаянна. Бо кошты там будуць не для простых аршанцаў.
Кошт аднаго наведвання басейну ў Воршы 5000 рублёў. У Віцебску аднаразовае наведванне не практыкуецца ўвогуле. Альбо абонемент за 33-35 тысяч, альбо ніяк.
Горадня. Спартовае збудаванне ў Горадні даступнае пераважна для людзей забяспечаных. У гэтым пераконвае карэспандэнт «Свабоды» Міхал Карневіч.
Лядовы палац у Горадні быў пабудаваны яшчэ ў 1999 годзе. Я пацікаюся, колькі каштуе, да прыкладу, адзін раз пакатацца на каньках. Спадарыня, якая дзяжурыла на месцы адміністратара, адказала:
«Пракат у нас стоит 3500, а входной билет 7000. 10500 – это взрослые, а детский билет в половину, 3500 детский. Ну, а прокат коньков все равно 3500».
Спадарня кажа, што жадаючыя заўсёды ёсць. Акрамя катання на каньках прапаноўваецца арэнда спартовых заляў, трэнажорных заляў, працуе фітнес-цэнтр. Я запытаўся, ці акупляецца дзяржаве ўтрымання гарадзенскага лядовага палаца.
Канешне, не акупаецца. Мы на датацыі жывём, да, государственнай.
У фітнес-цэнтры мне адміністратар распавяла, што кошты на іх паслугі самыя танныя ў горадні.
Тренажерный зал у нас стоит на месяц абонемент 35-100, а спортивный зал час стоит 35-500.
Активист АГП Юрий Истомин сам наведывая спортовые залы и кажа, что, на жаль, люди там не стоят в чергах.
Я лечу, что люди, которые, может быть, мают заработок 1,5-2 миллиона, то это могут себе дозволить, там, например, со непрестанно ходить там каждый тиждень с детьми, целыми семьями. Когда у вас заработки там 300-400 тысяч, 500, то как бы ты подумаешь, что лучше, если сходить дитя, например, на каток, или, скажем, купить ему нормальную ежу.
Берестейщина. У минулом вересне у Кобрини на фесте дожинки Александр Лукашенко наведал новозбудованный тут ледовый палац, аквапарк, стадион, а так само канал для водных видов спорту. Гость нагадал, что на подрыхтовку до свята держава накировала 400 миллиардов рублей. Сегодня возникает питание, а ці будет отдача? До прикладу уже больше к месяц пустая арена у ледовом палаце. И вот что тлумачит тутейшая администраторка Ирина.
Ну вот на хоккей как бы набраны. Уже есть тренер по фигурному катанию. Будут группы набираться. Пока открытия не было, но вот буквально, может, через неделю уже будет работать ледов.
У пружанах, что так само на Берестейщине, ледовый палац был сбудован 3 года тому. Час не вырешает проблемы, а только их нагрувашивает. Вот что каже спортовый наставник молодзи Спадар Илля.
Коньков, клюшек, все экипировки и так далее мы купить практически не. Вот я и сегодня был начальник рейтинг отдела. Очень сложная проблема у нас закупка спортивного инвентаря. В связи с тем, что в Беларуси этот инвентарь не выпускают. И купить его практически за бюджетные деньги на данный момент невозможно.
У пружаны на штучный лед возят детей из околицев и соседних районов. Массовое катание на коньках без наипростейшей навод экипировки не обходится без слез.
Именно на массовом катании. У нас было очень много травм, переломов и так далее, но больше это было на массовом катании, понимаете?
Уже 3 года пружанский ледовый палац дренно осветляется и слабо обограется. Праца тренеров и техничной обслуги урезанная до минимума.
Зарплаты мало, ничего не скажешь. Зарплаты, если работает, допустим, гардеробщик, она получает 240 тысяч. То же самое кассир, то же самое прокат, не больше. Очень сложно, очень сложно. Поднять мы не можем никак, потому что есть определенные ставки, вы же понимаете.
Лядовые палацы наведали корреспонденты «Свободы» у регионах.
Тутейшие, Крыўе, Партизан, Калиновский, Машеров, КДБ. Життё и смерть митов. Маратон белорусской Атлантиды.
Дня ад аўторка до суботы адмысловыя знаўцы разгадваюць таямніцы найноўшай беларускай металогіі у праграме Вячаслава Ракіцкага.
Тэма сённяшняга выпуску Беларуская народная рэспубліка. Слухайце хвілінаў праз 10. Александр Лукашенко запатрабаваў абмежаваць прыток людзей у Менск. Пра гэта ён заявіў учора, калі наведваў новы жылы раён сталіцы Каменная Горка. Лукашенко сказаў, што нельга збіраць у цэнтры ўвесь народ. У Менску цяпер жывуць каля 2 мільёнаў чалавек, а ва ўсёй Беларусі дзесьці каля 9,5. Сёння мы запыталі ў гамельчукоў, як вы ставіцеся да намеру ўлады абмежаваць перасяленне ў сталіцу.
Перенаселение, это понятно, что перенаселение. Ну, люди сами должны выбирать, где они хотят жить, и как бы этому препятствовать, я думаю, что не должны. Запретный плод, он всегда сладок.
Все нормально, там же строят города-спутники.
И здесь, в принципе, хорошо, я не стремлюсь в Минск, поэтому мне все равно.
Ну, это как власти смотрят столицы. В последнее время Лукашенко так говорит. Видимо, уже действительно там негде иголкой упасть.
Если мне необходимо поехать в Минск, то я против, если на буду запрета. У меня нет сейчас такого желания, это не острая моя проблема. Я против запретов такого рода вообще, административных. Сюда ехать нельзя, сюда ехать можно.
Любой город имеет пределы развития. Другой вопрос, как эти пределы накладывать. Я конкретно не знаком, как они планируют ограничить, поэтому однозначно комментировать не могу. Но то, что рост мегаполиса нужно как-то ограничивать, это без разговоров. Что мы будем жить, когда у нас на всю Беларусь останется один Минск?
Если они по статистике считают, что людей достаточно, жителей хватает, значит, пускай закрывают. Я свой Гомель люблю, я переезжать не буду.
Я особо запариваться не хочу, я против.
Я считаю, что это нарушение прав человека. Надо сперва своих обеспечить квартирами, домами, а потом уже разрешать въезды да выезды.
Неправильно робится. Если человек желает жить в Минске, почему бы ему это менять? Почему я не могу или мой сын не может, это неправильно.
Не должно такое быть. Люди должны жить, где они хотят.
Что, всем жить по районам неправильно.
Поскольку я никуда не собираюсь ехать, я не могу на этот вопрос вам ответить.
Все должно быть право ехать туда, куда он хочет, и выбирать место жительства там, где он хочет.
Людям надо создавать такие условия, чтобы они жили там, где они живут. А если кому-то хочется, пускай едут.
Такие отказы мы почули у Гомеля. А зараз слово Татьяне Поклад.
Якія аб'яднанні беларускай моладзі і студэнтаў цяпер дзейнічаюць за мяжой? Навошта ствараюцца такія аб'яднанні і чаму нядоўга праіснавалі іх папярэднікі? Чаму паўтараюцца спробы аб'яднаць беларускую моладзь з розных краін? Ці магчыма і ці патрэбна такое аб'яднанне? Моладзь з краін Еўропы і Амерыкі абмяркоўвае на форуме беларускага замежжа.
Голосы беларусаў замежжа вы пачуеце хвілінаў праз 30. Зараз слова слухачам свабоды. Званкі апошніх сутак прымаў Александр Байчун.
Яшчэ тыдзень таму мы чакалі цепла ў халодных батарэях. Яно прыйшло, і ўсё паўтарылася.
Включили батареи, на улице плюсовая, а в квартире жара, как будто 40-градусный мороз на дворе. Не раз обращалась я уже, 22, они отвечают, что нет вентиля такого, прикрыть немножко. И вот идут люди с головной болью на работу, таблетки глотают, но это уже ни к чему. Пусть услышит, может, президент, как у нас это его чиновники обращаются. Ничего, никакой нет пользы, бесполезно, видите ли, вентиля у них нет.
Што да эканоміі і эканомікі, то вось яшчэ адно меркаванне.
Казахстан і Расія – єдиныя таможні з Беларусію. Для нас это вельмі-вельмі цяжка. На што ж нам эта Расія, на што ж нам той Казахстан? Ой.
Праз рост мыта дзяржава нібыта мусіць клапаціцца пра народ, аднак людзі тое не адчуваюць.
Получаю пенсію, еле сводят канцы з канцамі. Они у прилавках в основном нюхают и присматриваются, где что подешевле. А то, что подешевле, качеством не блещет. Те, кто хочет претендовать на роль руководителей, пусть понаблюдают за теми, кто с палочкой в руках засматривает в урну, нет ли там брошенной бутылки. Это дополнительный доход к пенсии. Постыдная картина.
Насуперк гэтаму меркаванню, яшчэ адна сталая слухачка цвердзіць абсалютна іншае.
Пенсія 270 тысяч. Чаму ён не працаваў? У мяне ў бабы пенсія 470. Я ж рабіла. А ты, мужык, или жанчына званіла, или 250. Дак чаго ж вы гулялі? І так колька раз дабаўлялі малаімущым пенсіянерам, што нас зліт. Извините, надо было работать, мои птички.
Ситуацию комментует громадский редактор «Тыдня», былый войсковец, пенсионер Илья Копыл.
У гостях. Там была одна женщина, 72 года. Так она сказала, як вам не соромно хаять уладу? Нам же хоть и маленькую пенсию, але выдают свое часово. И 250 тысяч, и 500 тысяч – это пенсии жебрацкие. Я сам аднойчы убачыў бабулю, якая з мусаркі падняла толькі што выкінуты стаканчык з-пад йогурта і стала пальцамі даставаць астаткі і аблізваць. Я запытаў, якая ў яе пенсія, ці звярталася яна да ўлады за дапамогай. Так яна мяне аблаяла, не чапайце ўладу і не чапайце маю пенсію. Зараз, у выніку з крызісам, з інфляцыяй, пакупная здольнасць пенсіі рэзка знізілася, але каманды на перагляд пенсіі не паступае. Грошы дзяржаве патрэбны на будаўніцтва АЭС, лядовых палацаў, на пакупку замежных хакеістаў і на іншыя бязглуздзіцы. Не да пенсій. Кропка.
І напрыканцы званкі з нагоды перапісу насельніцтва.
Тут Марія Андрукович. Зайшла маладая жанчына, вымавіла як пароль перапіс. Перапіс – гэта ваша прозвіша? Не, работа. Тут назавіце сябе, калі ласка. Трыч Наталья Федоровна. Калі ласка, прашу, беларускі. А ў мяне тут няма, дома, здаецца, ёсць. Ну, сустрэнемся пазней. Не, жыву далёка, другі раз не паеду. Так і ёсць. Амаль тыдзень прайшоў, няма Наталі Трыч, адмыслова падрыхтаванага работніка, так пазначанага ў лёцы. Якія высновы зрабіць?
На потребование белорусскомовного бланка переписчица сказала, что это отказ, и что более не придет. У соседей питание только прозвище и хатний адрес. Ну не на грош правды. И коли мы прочнемся от этой фальши, коли не прочнемся, то будем еще долго с Лукашенко. Не хочем лепшей доли, не хочем жить в свободной краине. Одумайтесь, люди. Василь Иванцевич.
Нагадываем, телефон свободы у Минску 266-39-52. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и в свете. Мы так само чекаем воду на працу Радио Свобода.
Телефон для связи у Минску 266-39-52. Чекаем ваших отгуков. Одразу после выпуска новинок «Белорусская Атлантида».
Говорит Радио Свобода.
Радио Свобода – незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте в эфире от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды в интернете. Адрес свобода.орг.
Кожная 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожная первая полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодина – тематичные передачи.
Кожную раницу у будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почни день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага! Новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
В интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачев.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
Вы на хвалях Радио Свобода, протягиваем программу. Неузабаве у передачи «Белорусская замежа» погляд молодейших, ти потребное объединение белорусов за межой. Але спочатку маратон «Белорусской Атлантиды». Сегодня у выбранной серии мы пропонуем вам повтор передачи про БНР. Гость передачи – историк Валентин Мазец, з ім гутарыць автор Вячеслав Ракицкий.
Беларуская Народная Республика, скорочена БНР. Державное утворение на территории сучасной Беларуси повсталое у 1918 годе. Происновало полгода. Незалежинская политичная элита лечила и лечит БНР полновартостной державой, якая была великим историчным кроком Беларуси до идеи на осенсование себе как особной самостойной краины, проявлением воли белорусского народу до утворения незалежной белорусской национальной державы.
В той же час советские же историки складали и подтримливали негативные миты про БНР. БНР марионетковая держава, створенная белорусскими буржуазными националистами, ти БНР – держава на паперы, соправная же белорусская незалежная национальная держава БССР.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Передача Вячеслава Ракицкого.
Валентин, а чому БНР усе 20-е стагоддзе і ў наш час была такім важным аб'ектам металігізацыі для розных палітычных сілаў? Чаму факт яе існавання ці абвяшчэння падвяргаўся розным палітычным і гістарычным інсынуацыям, фальсіфікацыям?
Абумоўлена гэта было ў тым, што абвяшчэнне БНР сведчыла. Беларусы, нібыта праснуўшыся чароўнага літаргічнага сну, заявілі ва ўвесь голас пра сваё законнае права быць гаспадарамі на ўласнай зямлі. Але не ўсім гэтае жаданне прыйшлося даспадобы, таму адны імкнуліся чарніць высілкі беларусаў, накіраваны на рэалізацыю светлай мары, а іншыя увогуле замаўчаць сам факт абвяшчэння БНР. Гэта і прывяло да стварэння негатыўных мітаў пра БНР.
Давайце пагаворым спачатку пра міты негатыўныя. Дзеля чаго і кім яны ствараліся?
Дадзеныя міты пра БНР ствараліся ў першую чаргу ворагамі стварэння беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці. Па-першае, міт БНР марыянеткавая дзяржава, створаны беларускімі буржуазнымі нацыяналістамі, які міт БНР была дзяржава на паперы, былі скіраваны на тое, каб падкрэсліць няздольнасць беларусаў да самастойнай дзяржаўнай творчасці, каб і надалей у іх не ўзнікала жаданне жыць уласным розумам. Па-другое, яны павінны былі замацаваць у свядомасці людзей і далягему, што толькі здраднікі беларускага працоўнага народа, яго ворагі, могуць жадаць стварэння беларусамі дзяржавы, незалежнай ад Расіі, таму што яны нібыта бачылі магчымасць дасягнення незалежнасці толькі ў саюзе з германскімі акупантамі. Па-трэцяе, дадзеныя міты стваралі чарговы міт пра тое, што толькі кіраўніцтва савецкай Расіі магло гарантаваць беларусам самастойнае жыццё і было кроўна зацікаўлена ў гэтым.
Гэта жаданні, матывацыі творцаў міту, але павінны былі быць і нейкія рэальныя факты, якія яны бралі ў якасці аргументаў.
Стварэнне таго ж міту БНР марыянеткавая дзяржава грунтавалася ў першую чаргу на тэлеграме Рады БНР нямецкаму кайзеру Вільгельму. У тэлеграме адзначалася: «Рада Беларускай Народнай Рэспублікі дакляравала незалежнасць цэлая і непадзельная Беларусі і просіць вашу імператарскую вялікасць аб абароне ў яе кіраваннях дзеля ўмацавання дзяржаўнае незалежнасці і непадзельнасці краю ў сувязі з германскай імперыяй». Тэкст завершаўся словамі: «Толькі пад абаронай германскай імперыі бачыць край сваю добрую волю ў будучым». У сувязі з гэтым неабходна пагадзіцца з думкай Вінцэнта Гатлеўскага, аднаго члена ўрады БНР, які падкрэсліваў, што высылка тэлеграмы была толькі адной са шматлікіх спробаў шукання выхаду з цяжкага палажэння, у якім апынуўся тады беларускі народ.
А на падставе чаго ўзнік міт, што БНР папяровая дзяржава, і наш все-такі мела і атрыбуты дзяржаўнасці, і ўрад, і нават прызнанне некалькіх краінаў, і рэальныя дзяржаўныя справы рэалізоўваліся?
Дадзены міт узнік пасля таго, як асобныя даследчыкі атрымалі доступ да раней засакрэчаных дакументаў матэрыялаў, што тычыліся праблемы БНР. Але ва ўмовах жорсткай ідэалагічнай цэнзуры, сібаковы, грунтоўны аналіз гэтай праблемы быў немагчымы. Таму на змену міту БНР марыянеткавая дзяржава прыйшоў новы міт БНР дзяржава, абвешчаная на паперы.
Якія факты даказваюць усё, што БНР было нацыянальным дзяржаўным утварэннем?
Абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі і яе незалежнасці ў сакавіку 1918 года з'яўлялася пачаткам працэсу нацыянальна-дзяржаўнага будаўніцтва, які, праўда, не быў завершаны. Разам з тым, у 18 годзе былі зроблены істотныя высілкі дзеля напаўнення ідэі беларускай дзяржаўнасці рэальным зместам. Былі створаныя прыватнасці Беларускай гандлёвай палаты на Украіне, Беларускай цэнтральнай гандлёвай палаты быў наладжаны таварабмен з Украінай. Народны сакратарыят распрацаваў комплекс мер, накіраваных на фарміраванне ўласнай фінансава-крэдытнай сістэмы. Народным сакратарыятам праводзілася рэгістрацыя беларускіх грамадзян і выдаваліся адпаведныя пасведчанні. А з лета 1918 года ўжо дзейнічаў агульнаграмадзянскі пашпарт БНР. БНР мела таксама і такія атрыбуты дзяржаўнасці, як дзяржаўная пячатка і герб пагоня.
Дык чаму БНР праіснавала ўсяго некалькі месяцаў?
Каб стварыць дзяржаву, трэба было мець уласнае войска, іншыя сілы, якія б змаглі абараніць народ ад знешняй пагрозы. Нямецкія акупацыйныя ўлады, нягледзячы на тое, што яны не забаранялі дзейнасць Рады БНР, тым не менш набыць вось гэтыя жыццёва неабходныя органы ўлады яны не дазвалялі. І з другога боку, Расія паводле умоваў берасцейскага міру патрабавала ад Германіі не дазваляць стварэння на зноў далучных тэрыторый паўнавартасных дзяржаўных арганізмаў. А Германія, якая цярпела паразу за паразай на заходнім фронте, была кроўна зацікаўлена ў безумоўным выкананні умоваў берасцейскага міру дзеля таго, каб не весці вайну на два фронты.
А ідэя БНР засталася жывучай?
Ідэя БНР не пацярпела паразу. Яна падтрымлівалася ў асяродку беларускай міграцыі, прадстаўнікамі беларускай украінскай інтэлігенцыі заходняй Беларусі ў міжваенны перыяд.
А зараз да станоўчага міту БНР. Да міту, што сапраўды ў 1918 годзе была створаная незалежная беларуская дзяржава.
У 1918 годзе, па сутнасці, і прадвызначалася будучыня беларускага народа. Зразумела, што дасягнуць рэальнай дзяржаўнай незалежнасці, калі на тэрыторыі краіны знаходзіцца акупацыйнае войска, было немагчыма. Ва ўмовах нямецкай акупацыі Рада БНР і народны сакратарыят з'яўляліся па сутнасці адзіным цэнтрам на Беларусі, які актыўна дзейнічаў, спрабаваў абараніць інтарэсы беларускага народа на міжнароднай арэне, наколькі гэта было магчыма.
Хто быў стваральнікам станоўчага міту? Як ён развіваўся ва ўмовах, калі панавала дзяржаўная ідэалогія і падкантрольная дзяржаве гістарычная навука, калі ў падручніках гісторыі замоўчвалася не толькі сама праблема БНР, а нават не ўзгадваўся факт абвяшчэння БНР.
Дадзены міт узнік у БССР у канцы 80-х, пачатку 90-х гадоў 20-га стагоддзя, як вынік пошуку ў гістарычным мінулым часткай беларускай палітычнай эліты важкіх аргументаў на карысць права беларусаў жыць ва ўласнай суверэннай дзяржаве. Дадзены міт перш за ўсё трэба разглядаць як імкненне да рэалізацыі мары стварэння ўласнай нацыянальнай дзяржавы, якая найбольш поўна магла б задаволіць яе інтарэсы.
Дык як можна звязаць БНР з атрыманнем незалежнасці Беларусі ў 1990-е гады? Гэта было адраджэнне незалежнасці Беларусі ці здабыццё яе?
Так, як нельга ўвайсці ў адну і тую ж раку двойчы, так і нельга казаць пра тое, што ў пачатку 90-х гадоў 20-го стагоддзя было адраджэнне незалежнасці Беларусі, абвешчанай у 17-м годзе. Гледзячы на супадзенне галоўнай мэты стварэння беларускай незалежнай дзяржавы і частковае падабенства ўмоў вяшчэння БНР і Рэспублікі Беларусь, а гэта распад Расійскай імперыі, распад СССР, агульныя геапалітычныя абставіны дзяржаватворчага працэсу ў 18-м і ў пачатку 90-х гадоў 20-го стагоддзя былі абсалютна рознымі. Калі ў 18-м годзе большасць еўрапейскіх краінаў былі не зацікаўлены ў існаванні незалежнай беларускай дзяржавы, то ў пачатку 90-х гадоў 20-го стагоддзя вялікія дзяржавы выступілі гарантамі захавання незалежнасці Рэспублікі Беларусь.
А ці паўплываў рэальны міт пра БНР як незалежную нацыянальную дэмакратычную дзяржаву на найноўшую гісторыю Беларусі? Без БНР не магла адбыцца сучасная Рэспубліка Беларусь?
Абсалютна дакладна можна сказаць, што каб не гераічныя высілкі, накіраваны на стварэнне нацыянальнай дзяржаўнасці ў форме БНР, то бальшавікі не пайшлі б на абвяшчэнне ў студзені 1919 году БССР. А БССР, у сваю чаргу, была адным з сузаснавальнікаў СССР, і хаця толькі фармальна мела ў тых умовах права выхаду з СССР, тым не менш, дадзены момант быў якраз юрыдычна-прававой асновай для дэнансацыі ў 1991 годзе саюзнай дамовы 22-го года. І вынікам мы сёння маем суверэнную, незалежную Рэспубліку Беларусь.
Да пытання пра раду БНР, якая працягвае сваю дзейнасць у эміграцыі. Чаму яна працягвае існаваць, калі сучасная Беларусь незалежная, прызнаная ва ўсім свеце краіна?
Таму што на сённяшні дзень існуе рэальная пагроза страты незалежнасці. Амаль поўная эканамічная залежнасць ад Расіі, у якой сёння апынулася Рэспубліка Беларусь, можа прывесці і да страты палітычнай незалежнасці і нават дзяржаўнасці. Таму Рада БНР існуе як своеасаблівы ўрад у выгнанні. Вядомы факт, што пасля адраджэння незалежнасці міністр замежных справаў Пятро Краўчанка дамагаўся, каб Рада БНР перадала атрыбуты дзяржаўнасці БНР, у тым ліку пячатку, новым беларускім уладам, але атрымаў адмову.
Якое месца міт БНР зойме ў новай Беларусі?
Міт, як і любая мара, перастае існаваць сваёй ранейшай пастасі, калі ён зрэалізаваны. Але падзеі, звязаныя з абвяшчэннем БНР, могуць і павінны знайсці сваё месца ў працэсе станаўлення ідэалогіі нацыянальнай дзяржаўнасці, праяўляцца ў стварэнні новых мастацкіх твораў.
Усё ж, якога міту пра БНР трымаецца сучасная ўлада? Якое месца ў яе ідэалогіі ён займае?
Апошнія 15 гадоў фактычна ніякае. Ідэя БНР як суверэннай нацыянальнай дзяржавы знаходзілася ў відавочнай супярэчнасці з ідэалогіяй і практыкай пабудовы саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі, скіраванай сваю чаргу на абмежаванне суверэнітэту. Міт пра БНР не быў запатрабаваны.
Калі ў аснове міту ляжыць мара ўсяго народу, значыць, гэта прыгожы міт. Што ён можа даць сучаснай Беларусі? Як яго варта развіваць?
Гэта залежыць у першую чаргу не ад самога міту, а ад народу. Як азначаў адзін са стваральнікаў Беларускай Народнай Рэспублікі Александр Цвікевіч, толькі беспасярэдняя воля народу, выражаная актыўным чынам, здольная стварыць трывалую дзяржаву. Таму нам застаецца толькі спадзявацца на тое, што ва ўмовах існавання незалежнай Рэспублікі Беларусь у яе межах сапраўды жыве народ, аб'яднаны высокай марай, а не насельніцтва, якое кіруецца паўсядзённымі клопатамі.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага ўдзельнічаў гісторык Валянцін Мазец. Ну а зараз слова вядучаму нядзельнага праскага акцэнта Юрыю Дракахрусту.
Наколькі істотнымі з'яўляюцца змены выбарчае заканадаўства, абвешчаныя беларускімі ўладамі? Чаму яны пайшлі на гэта? Які баланс плюсаў і мінусаў новай палітыкі еўразвязу адносна Беларусі, якая пачалася ў восень мінулага году? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць палітолагі Андрэй Ляховіч і Юры Чаусаў і рэдактар інтэрнэт-выдання «Белмы» Кірыл Пазняк.
Праскі акцэнт у нядзелю, а зараз я нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Актывісты Маладога фронту Максіма Хрыменка і Юрый Багданович паведамілі, што падчас збору подпісаў за беларусізацыю іх збілі невядомыя. Гэта адбылося ў цэнтры Баранавіча ў міліцыі, якая была непадалёк, не ўмяшалася. Міністр замежных спраў Беларусі Сергей Мартынаў абмеркаваў у Брусэлі перспектывы спрашчэння візавага рэжыму паміж Беларусю і еўразвязам. Беларускія дэмакратычныя палітыкі выказваюць перасцярогі, што змены ў выбарчым заканадаўстве будуць датычыць менш істотных момантаў, якія не паўплываюць на пабудаваную сістэму кантролю за выбарамі. Тры найбуйнейшыя міжнародныя фінансавыя агенцтвы заявілі аб кардынальным павелічэнні фінансавай дапамогі Беларусі. Палітыкі Сергей Калякін, Анатоль Ляўковіч, Сергей Гайдукевіч на пытанне нашага карэспандэнта адказалі, што падчас перапісу назвалі роднай мовай беларускую. Працягвае нашу праграму перадача «Беларуская замежжа». Якія аб'яднанні беларускай моладзі і студэнтаў былі за мяжой і ці ёсць яны цяпер? Навошта ствараюцца такія аб'яднанні і чаму нядоўга праіснавалі іх папярэднікі? Чаму паўтараюцца спробы аб'яднаць беларускую моладзь з розных краінаў? Пра гэта ў перадачы, якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Аб'яднанне беларускай моладзі альбо студэнтаў замежжа з розных краін. Як падабаецца вам такая ідэя? Спробы ствараць такія аб'яднанні цягам апошніх гадоў паказваюць, магчыма, што ў іх ёсць патрэба. Тое, што атрымліваецца ў выніку гэтых спробаў, магчыма, паказвае, што патрэбы такой няма. Роман Шчэрбаў з Польшчы.
Ёсць, толькі не цяжка зрэалізаваць, няма каму гэтым займацца проста. Ну, Фейсбуку, так, як неяк ж атрымаемся. Але тут вельмі важна, канешне. Знаёміцца, трэба ездзіць адзін да аднаго, трэба ствараць вось такую суполку, адзіннасць такую, ну не ведаю. Цяжка часамі проста знайсці і час, і сілы, і грошы. Проста нават калі мы жывем у адным горадзе і вучымся ў адным універсітэце, жывем у адным інтэрнаце студэнцкім, мы рэдка бачымся і няма такой аб'яднання, я не ведаю. Каб нешта цікавае разам зрабіць, скажам.
Роман Шчэрбаў вучыцца ў Гданьскім універсітэце па праграме Каліноўскага. Ён удзельнік двух апошніх з'ездаў аб'яднаных беларускіх студэнтаў. З'езды праводзяцца штогод цягам апошніх трох гадоў цэнтрам усходнеўрапейскіх даследаванняў Літвы для беларускіх студэнтаў свету. Але як арганізацыя аб'яднання не існуе. Магчыма, пакуль не існуе. Паміж з'ездамі удзельнікі падтрымліваюць сяброўскія кантакты. Ці магчымае аб'яднанне моладзі замежжа? Ігор Сухарукаў з Літвы, цяпер ужо былы студэнт, удзельнік першага з'езда.
реально студент, он учится 3 года. То есть что-то про интернет, напевно, можно, потому что сайт есть. Но, але, ну, раз на год встреча, это что такое? Ну, 3 раза встретимся за год. Ну, щиро сказать, складано так вот сказать, какие тут перспективы, насколько тут реально можно что-то разом робить.
Станислава Гусакова з Польщі.
Я лічу, що не потрібно. В принципі, напевно, є суполки і у ВКонтакті, і на Фейсбуку. Білоруси у Любліні, білоруси у Варшаві, все існує. Але я маю свободу вибору, а у організації це більш нав'язується просто. Ну, як я лічу, принаймні.
Павел Хівук з Франції, студент і громадський активіст білоруського європейського з'єднання.
Для того, щоб нещо робити, не треба утворити ніякі нові організації, достатково тих, що існує. Їх стільки існує, що тільки робі. Але справа в тому, що ніхто не хоче нічого робити. І просто тлумачить, чому чоловік нічого не робить, він каже, я не можу в цій організації працювати. І врешті створюється своя організація, яка так само нічого не робить. І люди, утворивши організацію, починають шукати, хто їм замінає. Класичний підхід до справи. Я вже кілька на це наглядався. Або починають так само, ось, давайте все було кепско, зараз ми мусимо зібратися там і, як говориться, ударити кулаком по безпрацю, так би мовити. І починають там закидування по. Что там мы мусим все объединяться. Объединяться для чего? Для того, как змагаться. Змагаться с чем? С диктатурой. Як? Ну, новыми методами. Какими новыми методами? Да, вы ничего не разумеете, вы провокатор. Потом, а можно мы тому на нашем сайте посылочку на ваш сайт, потому что мы объединяем людей. Объединяете для чего? Для того, как быть разом. Быть разом для чего? Как нечто робить. Что робить? Ну, нечто треба робить. Мы же не можем ничего не робить. Треба же нечто робить. Все утворения робятся для того, как нечто робить. А что конкретно? Никто ничего не может потлумачить.
Так міркує Павел Хівук. Павел – студент з Франції, активіст білорусько-європейського з'єднання, організатор пікету у Парижі і Брюсселі білоруських імпрезов, активіст білоруської церкви у Антверпені, де він веде недільну школку. Алесь Вінокуров – лідер білоруського молодівого руху Америки і удільник Конгресу нової білоруської діаспори Європи і США. Є ще одне об'єднання, утворене 2 роки тому. Каже, що об'єднання молоді за межой – це не формування нової організації, а координація діянь тих суполок, які вже працюють.
Усі ці структури і організації існують, але має сенс, щоб це було просто скоординовано, коли, наприклад, ми лобіруємо якесь питання, або ми спробуємо просунути це питання, і так само наші сябри там у інших країнах, щоб могли це просунути. Ось це істотно. Так що це вельми істотне питання, вельми істотне. Коли буде моцна діаспора, і глядячи на те, що режим там буде робити, це все одно заховається культура і мова туди. Як це зробили ті ж українці, не глядячи на те, що був Совєтський Союз, але вони мали моцну діаспору. США, яка завжди стояла за незалежність, за мову і за культуру. Як тільки совєти зійшли, вони все це відразили в деякий час. Так і нам треба зробити.
І міркування Миколая Тимошенки, лідера згуртування білоруської молоді Америки і активного удільника 2 останніх з'їздів об'єднаних білоруських студентів.
Я хотів би, по-перше, відзначити, що, мабуть, це така мета об'єднати студентів з різних країн, континентів, вона і не так необхідна. Для мене, перш за все, це був той досвід, який я оттуль привез. Я там зустрівся з вельми цікавими людьми з різних країн, ось, і я просто поділився з ними своїм досвідом, вони поділилися зі мною своїм досвідом, і це велике досягнення. Найголовніше, я лічу, це тут обмін думками.
Ви слухаєте передачу «Форум білоруського заміжжя». Ідея об'єднання білоруської молоді з різних країн обмірковується на форумі з уділом студентів і молодівих активістів з країн Європи і Америки. Передачу веде Тетяна Поклад.
Єсть меркування, що об'єднання молоді студентів з різних країн допоможе підтримувати сувязь заміжним студентам з усім, що зв'язане з рідною Білоруссю, і посприяє можливому їх вертанню після вчоби і праці за межою. Інші відзначають потребу такого об'єднання для взаємної допомоги і обміну інформацією, для подорожжів і контактів. І те, що об'єднання посприяє самим різним супольним справам так само, і для Білорусі, і для власного поспіху за межою. Студентські і молодіві об'єднання існували у білоруській діаспори від початку 20-го століття, але у особних країнах. У 1920-30-х годах у Празі дійнічав Білоруський студентський союз. Після Другої світової війни у лагерах для переміщених особов почали свою діяльність білоруські скаути, але гэты початок не мів протягу у країнах Європи. У Польщі, у Білосточчині, білоруський молодіжний рух у самих різних формах існував ціні заусюди. У Північній Америці була організація білорусько-американської молоді. Теперішні молодіжні організації, однак, не називають себе її переємниками. На початку нового тисячогоддя у одним зі старіших університетських городів Західній Німеччини з власної ініціативи зібралися білоруські студенти і докторанти з нескольких європейських країн. Так у Гайдельбергу у снежні 2002-го почало своє існування задіночення білоруської молоді у заміжжі, якої єднало каля 25 студентів з 5-6 країн Європи. Його ініціатор Ярослав Кривой, який тоді вчився у Голландії і Великій Британії, стажувався у Німеччині, пригадує.
Збиратися, тому що хотілося бути разом з такими ж самими білорусами, як і ми самі були. Шмат агульного, агульне минуле, агульне розуміння світу, проблему, ставлення до Білорусі. І тому було приємно зібратися разом і провести приємний час. І проіснували це роки приблизно 3. Ми зустрічалися рази 3-4, приблизно раз на год. Часом 2 рази на год, 1 раз літом, 1 раз взимку. Так, просто якби на локації. Збиралися, наприклад, на вихідні, де-небудь там Австрії, де гори. Всі були білоруськомовні студенти, і це так само об'єднувало.
Чому організація з одиночення білоруської молоді у заміжі спинила існування?
Шмат хто роз'їхався. Хто з'їхав, наприклад, до Америки, хто завів сім'ю, хто повернувся в Білорусь. А яких інституцій, які існували незалежно від тих людей, які організували, їх не створили, тому що недостатково шмат людей. І проєктно це сама велика проблема, тому що ми були як гурток сябров, і як тільки зникли ось гетої конкретної люди, так само зникла організація.
Ярослав Кривой, який тепер працює у США, тоді після вчоби і стажировки в Західній Європі вернувся у Білорусь. Сайт з одиночення білоруської молоді у заміжжі існує. На його можна вийти тепер праз сайт belarus.us. Цим сайтом Ярослав з сябрами займається тепер. Ярослав Кривой каже, що усі сябри з одиночення підтримують контакти поміж собою. Ярослав лічить, що об'єднання білоруської молоді з різних країн потрібне безумовно.
Безумовно потрібно, тому що коли люди об'єднані, у них більше підтримують це зробити. Чи можливо, це залежить від того, чи є такі особи, які здольні цим займатися, приймати на себе увесь тяжар організаційної праці. Коли такі особи є, і у них є цікавість цим займатися, то є перспектива.
Ярослав Кривой – ініціатор і один з лідерів з одиночення білоруської молоді у заміжжі, яку існувало кілька років тому. Лідер білоруської молодіжної ініціативи у Вільні Студальянса Кирило Таманчик підтримує обидві теперішні об'єднавчі ініціативи білоруської молоді заміжжя з одиночення білоруських студентів, з'їзди якого ладить Литовська громадська організація, і Конгресу нової діаспори Європи і США, які ініціювали і створили самі білоруські активісти. Кирило Таманчик.
Моя позиція вельми проста. Я думаю, що все ж таки це потрібно. Увогулі такі мероприємства повинні бути поставлені на державному узровні. Але справа у тим, що держава цим не займається по великому рахунку. Так? На мою думку, їй просто абсолютно плівати на білорусів, які знаходяться за межою, тобто і з'їжджають, ну і добре, ну і хай собі. А на сьогоднішньому етапі, я думаю, що такі мероприємства абсолютно доречні і вони повинні бути.
Кирило Таманчик – лідер молодіжної студентської ініціативи «Студальянс» з Вільні, з Літви. Андрій Любінчук – молодіжний активіст з Берестя, який тепер вчиться у Європейському університеті в Україні. Як і Кирил, заміжним студентом Андрій став тому, що на родимі з-за політичного переслідування мог вчитися. Свій уділ у з'їздах об'єднаних студентів Білорусі зв'язує найперш з родимою.
Я думаю, що тут питання, як об'єднати. Коли об'єднаєш кап'яни завсюди, повсюди були разом і все разом робили, то я це не бачу максимум, тому що одні люди живуть і працюють, знаходяться в США, другі люди живуть і працюють, знаходяться, наприклад, у Естонії. Їх об'єднати непосередньо так, то це може і складно. Але зібрати людей, кап'яни поділилися ніякими контактами, кап'яни потім робили ніякі проекти разом, може ще ніякі заходи для того, щоб допомогти Білорусі здобути демократію, то я думаю, що це вельми важливо і вельми корисно.
І об'єднання білоруської молоді заміжжя студентів так само потрібне для того, щоб заохочувати більш молодих білорусів вертатися на родиму після вчоби і праці за межою. Чи ніяким іншим чином бути долученими до справи на родимі, лічить Андрій Любінчук, студент Європейського гуманітарного університету в Україні. Сам він свою будучиню зв'язує тільки з Білоруссю. Ви можете так само виказати своє міркування або пропонувати тему для форуму білоруського заміжжя. Со мною, автором передачі, можна сконтактуватися праз Skype або написати мені на адрес pokladslimakvilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Передачу «Білоруське заміжжя» вела Тетяна Поклад.
Шановні слухачі, на гетим Радіо Свобода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвилях 31, 41 і 49 метрів. Передача гучать так само на середніх хвилях 612 кГц. Заставайтеся за свободою.